sebi ne vjeruje. Pouzdaj se u Boga. Sebi ne vjeruj jer si prolazan, jer sutra ćeš se iznenaditi šta si u odnosu na ono što danas misliš o sebi.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, paroh Cetinski. Pomaže Bog, oče Gojko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao i vama i vašim slušaocima.
Poziv za vas, poštovani slušaoci, da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. Oče, danas je 22. nedjelja po duhovima.
Pa da kažete, oče, našim slušaocima nešto o poruci koju nosi evanđelje koje se čita na ovu 22. nedjelju u priči o bogatašu i Lazaru.
U današnjem evanđelju koje se čitalo na svetoj liturgiji čuli smo priču evanđelsku, jednu od najupečatljivijih evanđelskih priča gospodnjih, o bogatašu i ubogom Lazaru. Priča koju svi slušalci, pretpostavljam većina, znaju o čemu se radi. Dakle, gospod priča o tome kako je postajao jedan čovjek neki, kaže, koji se oblači u skerlet i svilu i imao sve što je poželio. I kaže, vrlo se veselio zbog toga. A bio je neki ubogi Lazar koji je tu bio blizu njega i jeo mrvice sa njegove trpeze, živio negdje na granici života i smrti, samo onako pri izdisaju, jer su ga bile spopale pored siromaštva i mnoge bolesti. I onda na jednom u toj priči gospod mijenja perspektivu, kaže, dušu Lazarevu uzeše anđeli, a ovoga bogataša se sahraniše. U toj drugoj perspektivi se prikazuje njihov zagrobni život, gdje je ovaj bogataš koji je imao svega na zemlji i zbog toga bio vrlo srećan, sada nalazi se u paklu gori. A vidi iz toga pakla kako Lazarevu dušu drži Avram u svome naručju. To naručje Avramovo je bila slika kod starozavjetnih Jevreja, i to u posljednjim vjekovima prije Hrista. Dugo vremena u Starom Zavjetu nije bilo nikakve predstave o zagrobnom životu, a u posljednjim vjekovima prije Hrista se javila jedna od predstava, i ta da sve duše upokojene idu da se pribrajaju svojim precima, svojim ocima, i da ih Avram, praotac Avram, koji je začetnik izabranog naroda Božijeg, da ih on drži u svome naručju. I sad tu dolazi do jednog dijaloga gdje bogataš priča sa Avramom i moli ga da pošalje Lazara da umoči prst u vodu i da mu ohladi jezik jer se muči u mukama, a da onda Avram daje jednu strašnu pouku i jedno objašnjenje da prosto da to nema smisla što ovaj traži, jer u prethodnom životu se Lazar nauživao svega, je se bogataš nauživao svega, a Lazar se natrpio raznih nevolja i sad svak prima platu za ono što je živio u svom životu. A onda kaže, među nama je tolika provalija da ne možemo ni preći. I drugi, to je prva pouka, vrlo strašna, onako potresna, temeljna. A druga pouka je kada ovaj bogataš moli Avrama da pošalje Lazara ili da pošalje nekoga ko će javiti njegovim braći kod njegovih kući, da će javiti šta se dešava u zagrobnom životu, ne bili se oni malo bolje pripremili. A onda mu Avram govora, pa imaju Mojsije i proroke, ako to slušaju, pripremit će se za zagrobni život kako treba. I onda bogataš izgovara jednu rečenicu koja bi mogla da pođe iz usta svih nas. Kaže, ma dobro, Mojsija i proroke, oni poštuju, ali, ili već nije rekao da ih poštuju, ali jedno su Mojsije i proroci, a drugo je kad bi neko došao iz mrtvih da im kaže, onda bi sigurno slušali, oko Mojsije i proroke, ne znamo će. I onda se završava ta priča evanđelska Avramovim riječima. Ako ne poštuju Mojsije i proroke, čak i ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće vjerovati. Znači, to su dvije temeljne, najvažnije poruke iz ove evanđelske priče. Prva o provali između pravednika i onih nepravednih, a druga o vaskrsenju mrtvih i njihovom javljanju nama živima. Ova prva je zaista onako potresna, jer na izgled ovaj čovjek nije ništa, nije radio nikakav grijeh da bi tako strašno završio da mu nema pomoći. On je, znači, oblačaše se u skerlet i svilu i imađaše svega i punu trpezu i sve što je poželio, i onda ide taj jedan opis da se on vrlo veselio zbog svega toga. To su ključne riječi koje mogu da nam objasne u situaciju njegovu zagrobnu. Ta priča nas uči ne samo da postoji život poslije ovoga našeg života, nego da mi moramo da se odnosimo prema tom životu sa nekom pripremom. Odnoseći se prema životu koji je pred nama sa nekom pripremom, mi ćemo se i prema ovome životu koji je oko nas sada trenutno odnositi umjereno. Dakle, odnosit ćemo se cjelomudreno. Nećemo rasipati ovaj život. Samo onaj koji ne vjeruje da je više ima išta iz ovog života, taj može da kaže, pa dobro, ovo je znači jedini život. Da ponovim ono što sam čuo od pokojnog prote Laze Milina, pa sad ovako vrlo je upečatljivo ona neka narodna pjesma ili novokomponovana, ne znam, ono, uzmi sve što ti život pruža, jer si danas cveta, sutra uvela ruža. Znači, sutra, ono što tek treba da dođe, to ne postoji. Postoji samo ovo sad i grabi koliko možeš. Ili što bi rekli ovi naši, to što možeš, grabi. To je koncepcija, znači, u kojoj nema ništa poslije ovoga, i onda ovdje ne postoje nikakva pravila i nikakvi razlozi za umjerenost, nego trpaj sada, jer ovaj život prolazi, a ovoga sljedećega nema. Nasuprot tome je perspektiva iz ove evanđelske priče, u kome se ovaj ne kori što je imao nešto, što je imao da se obuče, što je imao, što mu je Bog prosto dao, raznih, nego se kori što se vrlo veseljaše zbog toga. I sad je pitanje možda i prevoda iz svega, ali se radi o tome da čovjek ne može svoju sreću bazirati samo isključivo i jedino na materijalnom bogatstvu ovdje i sada. Ne može zbog toga biti sve dobro što nam se u ovom životu desi, moramo da primamo najprije s nekom blagodarnošću Bogu i sa jednim osjećajem da to što imamo da nije naš, nego da ga upotrebljavamo kako bismo se pripremili za jedan bolji život. I da ga dijelimo jer smo ga dobili. Da ga ne trpamo za sebe, pazite. Onda naravno idu i drugi opisi, da je Lazar, ubogi Lazar prilazio tu i dobio mrvice, znači nije mu rekao ovaj bogataš sjedi sa mnom za trpezom pa da jedemo kao ljudi, nego je ovaj kupio mrvice, a psi su dolazili i lizali gnoj sa njegovih rana i tako dalje. Dakle, iz tih par nekih opisa se vidi da je ovaj bogataš nije samo bio bogat, nego je bio i nekako neosjetljiv za ljude oko sebe. A svu svoju sreću je bazirao na onome što sad trenutno ima, i to je maksimalno koristio. Znači, što mu je god došlo pod ruku, on je to nekako sebi zadobijao. E u tome je njegova greška. I u tom, zbog toga sam kao, jer ako bismo izolovano uzeli onu rečenicu Avramovu da si ti primio dobra, što je rekao nam je bogataš, pa ti si primio dobra u onom životu, a Lazar se napatio, sad će te obrnut. Onda bi svak kome Bog daje nešto dobro, trebao da se zabrine da će biti samo iz tog razloga kažnjen. Mogao bi neko da pomisli da je grijeh imati bilo što dobro. Dobijati neka materijalna dobra, imati zdravlje u ovome životu, ne biti kao Lazar. Dakle, moglo bi pokušati se shvatiti da je poenta hrišćanskog života da čovjek bude kao Lazar, dakle da bude siromašan, da nema ništa, da bude izranavljen, da bude bolestan i tako dalje, i da će onda se jedino tako spasiti. Nije, ne radi se o tome, nego se radi o tome kako doživljavamo to što nam je Bog dao. Nekome je Bog dao dobro, nekome je dao loše, nekome je naravno i dobro i loše, u stvari svakome i dobro i loše, što kaže njegov, i čaša žuči i čaša meda, samo tako je najbolje kad čovjek dobija i jednoga i drugoga. Ali opet ne ni to da sad mi pravimo plan koliko ćemo čega dobiti, nego kako Bog da. Ako je Bog dao dobro, onda se ne pogorlji u tome dobro, onda ima i osjećaje za druge u tome dobro, podijeli s drugima nešto što je to dvoje dobro, i nemoj da sva tvoja sreća zavisi od toga imaš li dobra u ovome životu. Znači, to je osnovna poenta priče. Možeš imati dobro, možeš biti srećan zbog toga, ne bi bio čovjek normalan kad ne bi bio srećan ako ima zdravu porodicu, svega dovoljno, da ne nabrajam, može čovjek biti srećan. Ali ako čovjek nema dvije stvari, jedno zahvalnost Bogu što je to dobio, jedno dijeljenje sa Bogom i sa drugima na neki način toga što je dobio, i ako nema osjećaj da to sve što ima da će propasti za tili čas i da će to Bog kako je dao tako može da uzme, onda je taj čovjek kratkovit, plitak, duhovno plitak, možemo čak reći intelektualno plitak, da neko ne može da shvati da to što ima da nije njegovo, nego da je dobio od Boga. I to onda tako možemo da objasnimo i završetak tog prvog dijela priče, gdje se taj bogataš koji se veselio i ništa nije dijelio s drugima i trpio Lazara da mu leži pored trpeze, da je zaslužio pak kaznu. E sad naravno tu ima, sad kad bismo otvorili tu priču, ima tu više nivoa. Ne radi se samo tu o materijalnim dobrima. Može neko da nema osjećaja, neko kome je dobro onako u životu, koji ima, ne znam, neku životnu sreću, koji ima neku staloženost, neki mir, pa ako pored sebe ima nekoga ko nema to, to može da bude priča o Lazaru i bogatašu, da podijeliš sa tvoju sreću, tvoj mir sa nekim ko nije miran, neko je psihički, emotivno uznemiren i neko je možda i cijelog života takav, treba imati tu osjećaja, saosjećaja za nekoga koji je pored tebe i podijeliti to sa njim. To je priča, i to je priča o bogatašu i Lazaru. Dakle, ne radi se samo o materijalnom dobru. A drugi dio priče, gdje je bogataš, kad je vidio kako stvari stoje, moli Avrama da pošalje nekoga njegovima, jer će ko vaskrsne iz mrtvih, ako vide ti njegovi dan, ako dođe neko iz mrtvih pa kaže šta se tamo dešava u zagrobnom životu, onda će oni povjerovati. I onda Avram kaže da nema potrebe da šalje nikoga, da već ovi njegovi imaju Boži zakon, proroke, Mojsija, imaju već ono što su dobili od predaka kao običaj, kao slavu, kao praznik, kao sve ono što... I nema potreba da iko iz mrtvih dolazi da govori kako je, ako ne vjeruju ljudi onome što su već dobili od svojih starih, kroz običaj, kroz predanje, kroz vjeru u Boga. A ovaj onda kaže, ma dobro, sve je to fino, ali kad bi došao neko iz mrtvih, onda bi to bilo onda više ne bi bilo nikakve dileme. I onda Avram kaže nešto, a u stvari ovu priču Gospod priča u danima uoči svoga stradanja. Gospod priča u priču uoči svoga stradanja i svoga vaskrsenja. I onda Avram kaže, ma Boga mi ako ne slušaju Mojsije i proroke, ili da prevedemo na naš savremeni jezik, ko ne drži ono što su mu stari ostavili, ko ne poštuje Boga, ko ne poštuje svetinju, ko ne poštuje krštenje, svetu crkvu, sveto pričešće, čak i ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće vjerovati. Dakle, to je Gospod, to su dvije su tu stvari, opet iz te priče, znači poruke se množe. Iz svake rečenice ove evanđelske priče množi se po nekoliko poruka. Iz ove priče o vaskrsenju iz mrtvih množe se dvije poruke. Jedna je konkretna, je Gospod je htio tom pričom da najavi kako će on da strada i da vaskrsne i kako mu neće vjerovati i kad vaskrsne. A komu ne vjeruje? Ne vjeruju mu oni koje on već iskritikovao. Oni fariseji i oni ostali lažni pastiri i oni koji su lažno se predstavljali kao članovi jevrejskog naroda, izabranog Božjeg naroda, koji su formalno izvršavali Božji zakon, a u srcu svome nijesu gajili molitvu i odnos prema Bogu. Dakle, takvi nisu vjerovali ni kad su našli prazan grob, iako je grob bio zapečaćen i postavljena straža i tako dalje i tome slično. Znači, Gospod je prosto proročki najavio da će da on vaskrsne iz mrtvih, ali da mu neće vjerovati i neće mu vjerovati oni koji u svome srcu nisu prihvatili Boga, nego se samo formalno drže zakona, ne vjeruju ni Mojsiju ni prorocima, nego se samo formalno drže njihovih zapovesti. To je znači jedan nivo. A drugi, mnogo širi nivo koji stiže i do nas je, pa u stvari, jedan i drugi su univerzalni nivoi. Mi danas se nalazimo opet ispred činjenice, vjerujemo li u Gospodnje vaskrsenje i treba li opet neko da vaskrsne iz mrtvih, ili malo jednom što je Hristos vaskrsao, treba li opet neko da dođe iz mrtvih, neko od naših predaka, da nam nešto javi, da bismo mi bolje vjerovali. Gospod se, vaskrsli Gospod se nije javljao onim farisejima koji su ga rasapali, samo učenici. Znači, pitanje je da li bi, mislim, od Hristovog vaskrsenja do danas imate vjekove čovječanstva koji objašnjavaju da on nije vaskrsao, da su apostoli ukrali tijelo, da je to sve izmišljeno, da Hristos nije ni postojao, da, ajde sad, nema ni potrebe da pričamo o Gospodu Isusu Hristu. Ljudi uđu u manastir, dođu pred svete mošti, svetog Petra Cetinskog, svetog Vasilija Ostroškog slavljenost, pa kažu, to nisu mošti, to je nešto namješteno, to nešto, sve to pričešće, to nije pričešće, popovi lažu, sve je laž, sve je prevara i tako dalje. Znači, prosto, i da neko iz mrtvih vaskrsne, neće vjerovati. Znači, ako srce svoje nijesi pripremio za Boga, ako nijesi svoje povjerenje dao Bogu i onome što već znaš, onda i kad se najveće čudo desi, budući da se nisi pripremao da vjeruješ, nego si stalno se pripremaš da ne vjeruješ i stalno tražiš neke jedno, onda nećeš vjerovati. I rećeš, i to je nekakva utvara, prikaza, ne vjerujem, nemoguće da neko vaskrse iz mrtvih. Nije niko nikad do sad. Što bi moje oči gledale nekoga koje je vaskrsao, kad nijedne do sad nijesu to vidjeli i tako. Znači, prosto, ko ne žudi za Bogom, koga ne traži, kome srce nije otvoreno za Boga, tome ni čuda nikakva neće pomoći. To je jedna od velikih duhovnih istina koja se ovdje pokazuje u ovoj evanđelskoj priči.
Sutra slavimo praznik svetih Vračeva, Kozme i Damjana, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovoj dvojici svetitelja.
Neka je na zdravlje krsna slava svim slušaocima koji sutra slave krsnu slavu, ima i dosta, u našem narodu dosta porodica slavi svetog Vračeve, Kozme i Damjana. Da sad ne ponavljamo te opšte stvari iz njihovoga žitija, tu su rođena braća koja su se bavila ljekarskim poslom, ali su bili i hrišćani. I nisu bili formalno hrišćani, nego su cijelo svoj život predali Hristu, a istovremeno bili ljekari, i onda su oni uradili nešto što nam djeluje ovako, sad kad čitamo, možda je to tako logo. Pa dobro, šta će hrišćani da rade ako ne da džabe liječe? Ali ko džabe radi nešto danas? Pogledajte okolo sebe, sve nešto košta. Svakome nešto treba. Pa dođe će pop, pa će da kaže, pa ja imam svoju porodicu, pa ono treba od nečega da živi. Pa će doći kaluđer, pa reći, obnavlja manastir, ako možda mi daš prilog neki za ovo što sam. Pa sve, pa dođeš u crku, pa svijeća, ona košta nešto, pa treba da je, mislim, ne treba da je platiš u crkvi, ako nema para neko za svijeću, da će mu se ta svijeća, nije, ne radi s tome, ali nije baš običajno to što su radili Kozme i Damjan, to da su liječili ljude, a nisu naplaćivali. Kad mislimo o njima i kad slušamo tu priču da su to neka braća hrišćani koji su bili vrlo pobožni, djeluje nam logično što nisu naplaćivali, ali onda svaka priča na koju naiđemo odnosi se i na nas. Jesmo li mi hrišćani? Da li bismo mi bili u stanju da tako nešto radimo? To je jedan krajnji slučaj, jedno maksimalno požrtvovanje i njihova okrenutost ka Gospodu Bogu. Da to što su imali dar liječenja, pa danas se kupuju doktorske diplome. Naš čovjek podmićuje, prodaje da bi kupio doktorsku diplomu, onda ne znam kako, da ne pričam sad, ima časnih doktora, ali znate sami da ima i onih, odnosno više se ne znam ko je tu kriv, da li pacijent ili doktor, što pri svakome pregledu, pri svakom ne znam čemu, odmah se razmišlja tome kako častiti doktora. Pored onoga što on prima platu u bolnici, pacijenti po nekom običaju, možda posuje vjeru, ako ga ne častiš, ono što te operiso, džabe će ti bi, vratit će ti se nazad ta bolest i tako dalje. U svakom slučaju, preko svake mjere ti doktori, iako su najčestiti ljudi, bivaju izloženi tom iskušenju da ljudi neće da izađu iz one kancelarije dok ga ne časte, makar bocu pić i tako dalje. Dakle, jest da to zvuči logično što su radili dvojica, ali to izgleda neprimjenjivo u našem životu. I izgleda kao nešto da su sa druge planete, da su bili ljudi koji su radili džabe, pomagali ljudima, a ne tražili ništa da se napravi. Do te mjere je išlo to njihovo odricanje od svoje sobstvene koristi, da kad je jedan od njih, dakle Damjan, uzeo od jedne žene 3 jajeta, ona htjela da mu zahvali sa ta 3 jajeta, Kozma se naljutio na Damjana što je on uzeo ta 3 jajeta i rekao, toliko se naljutio na njega da je rekao, kad se bude sahranjivo, ne budete me sahranjivati sa njim, sa svojim rođenim bratom, a obojica svetitelj. I taj moment iz priče je ovako vrlo poučan za nas, da su ljudi koji su živjeli život sa onim stavom iz Matejevog evanđelja, džabe ste, zabadava ste primili, onda zabadava i dajte. Dakle, sveti Kozmi i Damjan su živjeli životom svetoga Nikole. Sve što su imali, davali su drugima. Sveti Nikola, jel, ako Bog da, evo, idu dani kad ćemo njega proslaviti. Onaj prepričan, preimenovan u ovom našem svijetu ateističkom kao neki Djeda Mraz, u stvari Sveti Nikola, koji nosi vreću punu darova i nema iz te vreće, nikad ne nestaje. Uvijek ima dovoljno darova, jer daje mu Bog i on daje drugima. Nek skuplja za sebe. Opet su ove priče povezane o Kozmi Damjanu i ova današnja priča o bogatašu koji je svega trpao za sebe, a nije imao osjećaja za Lazara koji je ležao pored njegove trpeze. Dakle, ta dva svetitelja koji su živjeli toliko sveto, pa su se posvađali između sebe. Jer Kozma nije mogao da vjeruje da je Damjan uzao 3 jajeta. A Kozma nije znao da je žena zaklela Damjana. Da je prosto to bio njen dar koji je dat pod zakletom da uzme radi Boga. Imenom gospodnjim zaklela ga da uzme ta 3 jajeta. I na kraju, gospod je po svom otkrovenju ih pomirio i oni su zajedno sahranjeni. Ali pouka njihova, ova dva divna svetitelja je da je za nas najbolje, za ljude, da su najbolji oni ljudi, da su najostvareni oni ljudi, da su najbolje upotrebili život koji im je Bog dao oni ljudi koji to što imaju ne shvataju kao nešto svoje, sopstveno što treba da čuvaju, nego da dijele s drugima i da to što se dijeli, to se ne može naplatiti. To što se dobije od Boga ne naplaćuju. Ima to u našem narodu, ostalo je. Nije baš samo da je to primjer Kozme i Damjana, pa ima toga. Ljudi ne vole da naplate u nekim situacijama. Ljudi ne vole da kaže, za lijek se ne kaže hvala. I to je, ne da će ti neko, da ne zadovoljaš da ti neko plati za lijek koji si mu dao, nego nemoj ni hvala da mi kažeš. Jer to je nešto što se podrazumijeva da ću da ti dam u nekoj tvojoj situaciji kad ti treba pomoć, kad si bolestan, kad te nešto muči. Neću to da ti naplaćujem. Dakle, naš narod je prožet tim hrišćanskim vrlinama na kojima su živjeli sveti besrebrenici i ljekari Kozma i Damjan. Međutim, to sve što smo rekli o njima ne može opet bukvalno da se primjeni. I možda večeras bi mogli da pričamo u odgovor na svako pitanje jednu istu stvar. Sve što čujemo u crkvi, sve što pročitamo kod svetih otaca, sve što piše u Svetom Evanđelju, ne bi smjeli da shvatamo na taj način da mi naš konkretni život odmah, preko noći, preko koljena, istog časa, upodobljavamo onome što smo čuli. Treba velika duhovna snaga da bi se to tako izvelo. Primjeri koji su opisani u Svetom pismu ne mogu se doslovno preslikati na našu situaciju. Mi treba sa rasuđivanjem, sa molitvom, sa savjetom nekog starijeg u crkvi, sveštenika, nekog brata, da vidimo šta je kontekst poruke koje nam nosi Sveto pismo i da ga u nekoj mjeri primijenimo na naš život. Nastaju veliki lomovi, velike svađe među ljudima, veliki potresi, nerazumijevanja, nešto što Gospod svakako ne želi. Kada neki pojedinac nešto čuje, nešto pročita i kaže, aj sad ću ja sam da. Ja sam danas čuo od jedne djevojke lijep primjer. Kad je u pitanju jedan njen brat koji je počeo da čita knjige svetotačke i odjednom se osamio, postao strog, posti sve živo, neće da čuje ni za šta, počeo da prekida kontakte sa svojim prijateljima, svi su mu bezbožni, svi su, svakome nešto fali, otjerao djevojku od sebe jer djevojka gleda nekakve serije uveče na televiziji, pa, dakle, on je uzgledan mač, pa presjekao sve odjednom namjesto da je to što ga je oduševilo polako unosio u sebe i vrlo oprezno širio prema drugima, ne bi li se to, jer Gospod kaže da je carstvo nebesko nešto što polako raste kao kvasac, kao drvo, kao sjeme koje baciš u njivu pa poraste drvo, veliko drvo na kome sleću ptice i ljudi, nalaze hlad ispod njega. Znači, sjeme ne može momentalno da poraste, treba mu vremena da se... I onda mi je ta djevojka za svoga brata rekla da je on nalik čovjeku koji je otkrio da je negdje apoteka, osjeća neke probleme i krenuo u apoteku da kupuje bez ikakvog recepta. Ono što on misli da treba. Znači, evanđelje je apoteka, ali šta ćeš i koliko uzeti iz te apoteke, treba neko da te posavjetuje. Treba neko stariji, neko ko zna da ti kaže... koliko šta, pa onda i kad uzmeš nešto, zna se kako se pije. Jedna tableta se pije jedan put na dan, a neke tri puta na dan. Prije jela, posle jela, sve se to zna. Tako i ovo. Dakle, kada bi sad svi hrišćani koji slave Svetoga Kozmu i Damjana krenuli da rade bez plate ono što rade, mnoge porodice bi postale ugrožene. Na kraju krajeva njih dvojica nisu. Oni su bili, neki način živjeli su otšelnički i nisu imali tu obavezu da neke svoje najbliže oko sebe podmiruju, nego su samo, ali opet to ne umanjuje njihov podvig, nisam to htio da kažem, nego prosto čovjek porodičan koji ima ženu, djecu, koji radi, koji ima i svoju širu familiju, treba ne... Dakle, ljudi rade za platu, sveštenici primaju platu, apostol Pavle kaže na drugom mjestu da svešteniku treba dati, na primjer svešteniku treba dati nešto, a onda ako kaže sveštenika, koliko se to tek odnosi na druge ljude koji ne obavljaju svešteni posao, a treba da zarade, da prehrane svoju djecu. Dakle, treba shvatiti suštinu poruke. Odnos Kozme i Damjana prema darovima koje su imali, a nije mali dar poznavati liječenje bolesti. Zato sam naveo da se i danas ta diploma kupuje, jer čovjek koji je sa negativne strane tome prišao možda kaže kako je to jako unosan posao i kako možeš ogromno bogatstvo zaradiš preko toga što si ljekar, otvoriš privatnu firmu. Nije ti ni bitno toliko da li ćeš izliječiti ljude, ali samo... im to skupo naplaćuješ, a o tim, da kažem, častima koje idu doktoru, da ne pričam i tako dalje. Dakle, oni su taj dar koji im je Bog dao i koji je u svakome vremenu i svakoj civilizaciji unosan dar, dar od koga može dobro da se zaradi, oni su baš taj dar okrenuli na to da ništa od toga nisu zarađili. I nama poručili da ono što imamo, da ne grabimo da naplatimo sve, da ne grabimo da sve zaradimo, da sve umnožimo u materijalnom smislu, nego da može nešto i da se da u skladu s onim džabe si dobio od Boga, pa ga džabe daj i drugom.
Učiteljka pita u Iže Herovimi poemo zadnju rečenicu koja glasi anđelskim silama nevidljivog praćenoga, pa pita šta to znači, da li je nevidljivi i praćeni sam Gospod Bog ili Sveti Duh ili neko treći.
Iz heroinske pjesme vidi se jasno o čemu se tu radi, pa da je ukratko ponovimo. Tekst cijele heruvinske pjesme na srpskom jeziku glasi: mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo, dakle mi hrišćani sakupljeni na svetoj liturgiji koji stojimo pred svetim prestolom i čekamo pričešće, dakle mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvoroj trojici tri svetu pjesmu pijamo, a ta heruvinska pjesma se pjeva po sve tri svete pjesme. Tri sveta pjesma je ona pjesma pred evanđelje koja glasi: sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni. Kada zvone zvona, kada se sveštenik tri puta poklanja i kad ide na gornje mjesto i od tamo počinje kadi, najčešće se kadi odmah poslije toga. To je tri sveta pjesma, a poslije tri svete pjesme ide stih i pijamo heroinsku pjesmu koja glasi: mi hrišćani koji ovdje u ovoj crkvi stojimo i čekamo sve to pričešće, tajanstveno izobražavamo heruvime i životvornoj trojici tri svetu pjesmu pjevamo. Dakle, sve mi koji to radimo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Dakle, da bi se čovjek pripremio duhovno, emotivno, cijelim svojim bićem za ono što predstoji, a predstoji sve to pričešće. Batalimo toga momenta tada, dakle svaku sada životnu brigu ostavim, svako je ninje odložim po pečeni. Znači, prosto ne kaže se u ovoj pjesmi da ne mislimo o tome je li neko bolestan, jesmo li duži, neđe neke pare, koliki je kredit, imamo li struje, imamo li drva, idu li djeca sutra u školu, ne. Nego sada ostavimo svaku životnu brigu, jer sad izobražavamo sve te heruvime i životvornoj trojici 30. pjesmu pjevamo. Dakle, sad trenutno ne treba da mislimo ni o čemu drugom. Kao oni koji će primiti cara svih anđelskim silama nevidljivo praćeno. Dakle, izobražavamo heruvime, pjevajući Bogu tri svetu pjesmu. Ne mislimo ni o čemu zemaljskom, ni o jednoj životnoj brizi ne mislimo, iako ima vjerojatno velikih briga, jer smo mi oni koji se spremamo da primimo cara svih. Dakle, Gospod. Sad treba da dođe Gospod, kojim treba da se pričastimo, u koga treba svi da se obučemo, čijega tijela pričasnici svi treba da postanemo. On dolazi praćen nevidljivim silama. Gospod Isus Hristos. Crkva je tijelo Hristovo. Gospod dolazi da nas sve sabere u svoje tijelo, da se svi pričestimo njegovim tijelom, i zato stojimo na svetoj liturgiji. I zato je od prvih vjekova osnovni smisao svete liturgije da svi koji su prisutni pjevaju Bogu trisvetu pjesmu, izobražavaju heruvime, ostavljaju svaku životnu brigu i pričešćuju se Gospodu. Kao oni koji će primiti cara svih. Zato smo debelo iskočili iz smisla svete liturgije danas kada dolazimo, a ne pričešćujemo se, a ne možemo se ni pričestiti jer nismo kršteni, a iako smo kršteni ne postimo, a iako postimo rijetko se ispovjedamo i sve tako, kako ćemo se pričestiti? A trebali bi sve to da radimo, jer nam je osnovna stvar ova poruka iz heruvinske pjesme, znači da treba da se pričestimo samim Gospodom. Anđelskim silama nevidljivo praćenog, znači Gospod ne dolazi preko naših radnji sam, preko onoga što pop radi u oltaru ili preko onoga što mi pjevamo. Gospod dolazi zaista iz budućnosti, iz eskatona, iz carstva nebeskog. I zato je u pravu sveti Ivan Kroštanski kada kaže da je sveta liturgija parče neba na zemlji. Toga momenta svi smo u carstvu nebeskom, kad je pričešće, kad je sveta liturgija. Prate Gospoda i anđelske sile. One služe liturgiju sa nama. A ne samo da mi nešto tamo radimo. Naravno, ovaj izraz da anđelske sile nevidljivo prate cara slave koji mi treba se pričestimo i koji nam dolazi da nam se daje, da nam se razdaje na svetoj liturgiji, on ima i neki svoj, ova pjesma i ove riječi imaju neki svoj historijski kontekst, jer od početka svete liturgije, od prvih liturgijskih službi, đakoni, kao ona sveštenička služba koja izobražava anđelsku službu, koji su stalno tu oko svete trpeze, kade, nose svijeće, čitaju, pjevaju, podstiču narod na molitvu sa onim orarom, započinju svaku molitvu i tako dalje. Đakoni, dakle, kao izobraženje anđelskih sila, oni prinose sveto pričešće, oni, kad episkop služi, razdaju sveto tijelo Gospodnje vjernom narodu, pripremaju ga u putiru da se narod pričesti sa tim svetim tajnama, a oni su ti koji su započeli prvu praksu da sa jednog mjesta gdje je episkop služio, postojala samo jedna centralna liturgija na kojoj služi episkop, a ostale, na ostalim mjestima nije ni bilo službe, ili je služba počinjala ili vršena samo tako da se narod pričešćuje sa od onoga pričešća koje je Gospod dao na svetoj liturgiji na kojoj služi episkop. I onda je episkop jedan dio pričešća slao na druga mjesta, u obližnja sela, u obližnje kraje. Đakoni su nosili to sveto pričešće i donosili ga na to mjesto da bi se drugi narod pričešćio. Nije svuda bila liturgija na početku da su popovi služili svuda u svakom gradu, a episkop samo na jednom mjestu. Nego je bila samo jedna liturgija od koje su se, tako kažu ovi naši liturgičari i historičari crkve. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi ni baš da je tako bilo, ali očigledno sve navodi na to. I onda su đakoni koji nose Gospoda, tijelo Gospodnje za pričešće, da bi se i na drugom mjestu sabrala tijelo Gospodnje, iako nisu bili tamo u tom gradu gdje služi episkop, đakoni su bili u stvari, izobražavali su te anđelske sile i na njih se odnose ove, između ostalog se i na njih odnose ove riječi, da anđelske sile, da đakoni nose sveto pričešće na druga mjesta da bi se vjerni njima pričestili, oni vjerni koji nisu mogli da budu na toj službi, u tom gradu gdje služi episkop. Ovo posljednje što sam rekao, jedna mala, da tako kažem, ekskurzija u taj neki historijski dio, u neke pretpostavke naučnika oko toga kako se služila liturgija na početku, a onaj prvi najvažniji dio, da nevidljive anđelske sile na svakoj svetoj liturgiji učestvuju sa nama u službi i učestvuju i slave i doprinose i pripremaju prostor da Gospod svojom blagodaću dođe i da nas sve uključi u svoje tijelo, da se svi njime pričestimo. Dakle, ove se riječi odnose na Gospoda koji dolazi, na cara svih, Gospoda Isusa Hrista koji dolazi da se mi njime pričestimo.
Evoče sljedećeg pitanja, ako je Jakovljeva liturgija iz drevnog hrišćanstva se služila u crkvama, zašto se, pita naša slušateljka, i u našoj pravoslavnoj srpskoj crkvi bar jednom godišnje na dan svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, ne služi? I zašto pojedini sveštenici kažu da je to novotarija koja želi da se nametne u našoj crkvi? Slušateljka kaže da sama sebi postavlja pitanje kako može biti novotarija kad se u ranom hrišćanstvu služila Jakovljeva liturgija. Samo da napomenemo da su svete Jakovljeve liturgije ove godine u našoj mitropoliji služene u manastirima Ostrog, Podmajine i Dajbabe, a da su naši slušaoci mogli i da čuju priloge sa ovih bogosluženja.
Da, evo da kažem, da podsjetim slušaoce da na sajtu našeg radija možete da potražite, to su zadnje dvije, tri one stranice, ove najnovije dvije, tri stranice, gdje imate izvještaje sa Jakovljevih liturgija koje su služene u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a vidite, nisu ni one služene u svakoj crkvi, nego je po nekom dogovoru i rasuđivanju među sveštenstvom mitropolije se nekako dogovoreno da se u manastirima, u tri manastira, kao što ste rekli, Ostrog, Dajbabe i Podmajne, ove godine služe, a do ovih svih godina su služene Jakovljeve liturgije dugo godina u Cetinskom manastiru, do nedavno. Ove godine je to bilo teško izvodljivo jer su bile zadušnice istog dana. A Cetinski manastir je manastir koji je u gradu i koji je na neki način još uvijek, i tako će i biti sigurno, ima svojstva parohijske crkve. Tako da, čak smo mi služili, mislim, na Čipuru, sad u subotu, čak ne ni u manastiru. A za Jakovljevu liturgiju treba ti puno prostora i treba naročita priprema, njena forma i neke radnje koje se razlikuju od sadašnje liturgije su upravo takve da treba mnogo više prostora da bi se ta Jakovljeva liturgija obavila. Jednoj prilike smo je služili prije par godina, čini mi se, i u hramu u Podgorici. Tada je naš grbeljski pop, mladi Mijajlo Backović, rukopoložen. Ja mislim da to je jedini pop, ne znam, u prvim vijekovima kako je bilo, ali u zadnjih 100-200 godina jedini pop u Crnoj Gori i šire koji je rukopoložen na Jakovljevoj liturgiji. A i vidi se oko po svemu da je neobičan, da je dobar, da je poseban. Dakle, šta hoću da kažem? To što pita slušateljka, da neko kaže da je to novotarija, pa da neće da služi tako. Mislim, pitanje šta je novo, a šta je staro u crkvi je stvarno pitanje, treba čovjek dobro da se zamisli prije nego što kaže šta je novo, a šta je staro. Jer, mislim, imate sad, skoro je trajala polemika, malo se utišala, čovjeku nekako dođe do razuma da to i nisu takve teme za svađu. Pitanje otvaranja i zatvaranja dveri, na primjer. Znam da naši slušalci puno vole da tome slušaju. Pa onda, recimo, pitanje pričešćivanja, koliko često, da li postiti 7 dana, da li na vodi, da li što. Pa onda pitanje nošenja marama u crkvi, žene, da li da nose maram ili ne. Sada pitanje, znači, ovo što sam rekao, od pitanja otvorenih dveri, na primjer, ili pitanje služenja bez dveri uopšte, bez ikonostasa, pitanje čestog pričešćivanja i pitanje nošenja marama, to su sve forme iz prvoga vijeka, iz prvih vijekova, sa početka, za koje znamo. Znamo da kroz poslanice apostola Pavla vidimo da su žene obavezno morale da nose marame u crkvi. Znamo da su se na svakoj liturgiji vjernici pričešćivali i znamo da nije bilo nikakvih dveri. Nije bilo nikonostasa, kamoli dveri. To su forme iz prvih vijekova. U posljednjih 100-200 godina nije bilo čestog pričešćivanja i zatvarale su se dveri. E sad, neko može da kaže, zadnjih 200 godina to nije niko radio. ako ti to sad uvodiš, to su novotarije. A drugi će reći, pa to što sad uvodim, to ja ne uvodim kao novotariju, nego nešto što je bilo u prvim vjekovima. Znači, tu je stvarno pitanje kako će ko to protumačiti, šta su novotarije, a šta je nešto prastaro. Ali to nije važno, evo sad kažem, to nije važno toliko iz kog je šta vijek, nego je važno kako će se te teme vraćati u život crkve. Ne možeš ti, zato što si neđe sad pročitao, ajde da se uvatim ovih marama, ili Jakovljeve liturgije, to je pitala je, ti si pročitao da ima Jakovljeva liturgija i sad ćeš da je služiš. Sad sreće, ideš da služiš Jakovljeva liturgija. Pa čekaj, stani malo da vidiš gdje se nalazimo, u kojoj smo doba, imaš i načina, umije li ko to da ti, umije li ko da ti odgovara na tu Jakovljevu liturgiju. Sad ti treba jedno 4-5 sveštenika koji znaju o čemu se radi da bi ta liturgija uopšte mogla da se odsluži. Moraš da imaš, mi smo ovdje isključivo služili jedno vrijeme samo zato što su đaci bili tu Cetinske bogoslovije koji su se, evo da kažem sad ovako pred auditorijom širokim, otac Luka na 10 dana prije Jakovljeve liturgije uzme one tekstove pa nam podijeli pa kopiramo, pa đaci to gledaju nekoliko dana prije toga jer to se služi jednom godišnje. A do prije 20 godina nije se ni služilo nikako. Ne zato što su popovi bili lijeni da je služe, nego nije se prosto za poreke stvari se nije ni znalo, nije se ni moglo. Imao si možda 20 sveštenika na teritoriji Crne Gore, 30, 40, ne, a sad ih ima 200. Znali su ljudi da ima Jakovljeva liturgija, ali jedva su i ovu služili. Je li Bog dao da se osluži ova jednom nedeljno, kamoli da se razmišlja o tome da se služi. E sad odjednom, hoću da kažem, ako si nešto pročitao, da je neđe nešto bilo, da su ikone stajale tako, a ne ovako, ne možeš ti sad doći da to odjednom promijeniš zato što je to bilo u prvim vjekovima. Prosto, postoje neki ljudi oko tebe, postoje neko stari, postoji neka zajednica. Moraš polako. Zato apostol Pavle kaže, kad je u pitanju jedna druga tema, on u poslanici Korinćanima govori o jednoj drugoj temi, kaže, treba li jesti meso od idolskih žrtava? Tu temu raspravlja. I onda kaže, koji god normalno zna da ti idoli nisu ništa i da to meso njima preneseno nije ništa i slobodno možete jesti, to kaže apostol Pavle, slobodno jedite, ne, ništa ne ispitujući. Ali, sad ide ali, to što znamo o idolskim žrtvama je jedno, a ljubav je drugo. Znanje kaže nadima, a ljubav izgrađuje. Zašto to kaže? Zato što kaže, postoji mnogi ljudi koji su tek juče došli iz upravo iz tih mnogobožačkih središta. Njima su te idolske žrtve, kako bi rekao, teret na njihovoj savjesti, jer su ih juče su ih napustili. Hrista radi. I sad mu ti opet donosiš to meso od idolskih žrtava. Njemu to smeta. Njemu to remeti. Apostol Pavle kaže, on je, ima slabu vjeru. Tako se izraža. A ti koji imaš jaku vjeru, gledaj da ništa ne uradiš da ga, da tvoga brata i taj dio Svetog pisma, apostol Pavle kaže, ako to sablažnjava brata moga, neću jesti mesa do vijeka, kaže apostol Pavle. Dakle, to što ja znam da su idolske žrtve ništa, ne treba time da se rukovodim u mom ponašanju, nego treba ljubavlju prema braći da se rukovodim. Dakle, evo jedan primjer. Dođe mladi pop, završio fakultet i on sad otkrio epohalno da ne treba dveri nikako da se zatvaraju. I on dođe na parohiju kod jednog starog sveštenika koji je čitav život zatvarao dveri. Iz ovih onih razloga, rekao sam, dobro je da ikako služio, ne, ili otvaro i zatvaro dveri. I sad taj pop dođe i otvara. I ovaj se čudi i kaže, pa čovječe, čitav život sam služio, šta sad, u čemu je sad problem? Ne, ovaj je to neđe pročitao da to treba da se otvaraju dveri, rekli su mu profesor na fakultetu i on nema osjećaja za ovog starijeg sveštenika da treba u stvari da se on njemu saobrazi, pa kad dođe vrijeme da ovaj bude stari sveštenik, onda će on moći da otvori dveri i da kaže, evo ljudi, može i ovako. A ne na silu da primjenjuje svoje znanje. Hoću da kažem, služenje Jakovljeve liturgije je jedna lijepa stvar koju prvo treba znati, treba se za to pripremiti, treba imati uslova da se služi Jakovljeva liturgija. I ne treba osuđivati one koji je ne služe. I treba razumjeti ljude koji kažu, možda malo i rezignirani ovim naletom rekonstrukcije, naletom uzimanja stvari iz prvih vjekova, neki pop, pravda vam kažem, treba ga razumjeti kad kaže da su to sve novotarije. Zna i onda Jakovljeva liturgija nije novotarija. Ali davno je ona napuštena, davno je ona izašla iz prakse. Ovo je pokazatelj života crkve. Jedan moj prijatelj kaže, ako neko kaže da ne treba ikonostas, jer ga nije bilo u prvim vjekovima, onda ajde da ukinemo Moskovsku patrijaršiju. Jer nije ni ona bila u prvim vjekovima. U prvim vjekovima Srbi nisu bili kršteni, nego su tamo trčali za vukodlacima i vampirima po šumama. Dakle, ako ćemo da se vratimo u prve vjekove, onda ćemo debelo sebe da osakatimo. S druge strane, treba da se vratimo u one prve vjekove, ali to treba raditi sa rasuđivanjem i po blagoslovu nekoga starijega. Eto, vidite kako smo mi to u mitropoliji. Inače, mi u mitropoliji smo, da se malo našalim, vidite primjer kako to sve treba. Pošto nas slušaju iz drugih eparhija. Dakle, mi smo se dogovorili da se Jakovljeva liturgija služi na neka mjesta. I pazite kako je to bilo raspoređeno. Podmajine, Dajbabe, manastir Ostro. Kogod je htio od vjernika, to je bilo najavljivano preko Radio Svetigore, bilo je u našim medijima. Kogod je htio od vjernika da vidi i da učestvuje u toj čudesnoj službi, mogo je. Oni iz Nikšića, iz Danilograda mogli su do Ostrog, oni iz okoline Podgorice i sa Cetinja mogli su Dajbabe, ovi iz Primorje mogli su Podmajine, dakle, zar to nije lijepo? A zamislite da smo sada krenuli da na svakom mjestu služimo, još su bile zadušnice, i kada ti dobar dio službe ode na pominjanje pokojnika, pa ne bismo izašli iz crkve do 2-3 sata. A nije ni to strašno da ostanemo čitav dan ako treba u crkvi toga dana, nego je ovo strašno što bi se mogli mi izrugivati s Jakovljom liturgijom, jer ne zna svak da je služi. Treba se pripremiti i ono što smo do sad praktikovali, mislim da nismo puno to primetili ni ovaj put sad kad je služeno tri mjesta, na jedno mjesto se saberi, da se sabere svoje sveštenstvo i da oslužimo tu Jakovljovu liturgiju kako treba. Evo, ja neću možda trošiti vrijeme sada da pričam o njoj, ima na sajtu Otac Luka, je vrlo lijepo pričao, na sajtu Radio Svetigore, o tome, i svih ovih godina smo o tome pričali, ali kažem, lijepo je, dobro je pitanje da malo pomenem i te marame i pričešće i sve to, jer nekako ne možeš ti samo zato što si nešto pročitao odjednom to uvaliti u svoj život, prosto treba gledati ljude oko sebe i nekako to sa rasuđivanjem, sa ljubavlju prema drugima, unositi, ako je to baš nešto neophodno da se iz prvih vjekova nešto sad unese, pa da vidimo hoće li to izdržati probu vremena. Jer i ti hrišćani su tu Jakovlju liturgiju koja traje nekoliko sati, koja je mnogo složenija za služenje, pojednostavili vremenom, su je pojednostavili i doveli do ove forme sad koju mi imamo da bi se prilagodila potrebama vjernih. U vrijeme služenja Jakovlje liturgije hrišćani su bili samo oni koji su stvarno vjernici. I oni su bili raspoloženi da stoje na službi 5 sati ako treba. Danas je naša služba, osim što je služba pričašća vjernika, ona ima i svoj misionarski karakter. Mi, naše crkve su u gradovima, među svijetom. A nikad, u nijednom vremenu svijetu, ma kako da smo hrišćani, nikad nisu svi pobožni, nikad nisu svi... Treba imati mjeru za sve. I ovo je rezultat neke mjere koja je došla tada. I onda jednom godišnje ne treba izbjegavati da se služi Jakovlja liturgija, ali da se dogovorimo kako i gdje. Da se ne rugamo sa Jakovljom liturgijom.
Oče, već ste i u odgovoru na prethodno pitanje pominjali nošenje marama u crkvi, pa evo, naša slušateljka je u prošloj emisiji slušala mišljenje oca Momčila Krivokapića o tome, pa pita kakav je vaš stav za nas koji idemo u rusku crkvu. Kaže da nikada nije nosila maramu u našoj crkvi osim u manastiru i ni sad je uglavnom nikad ne nosi, mada nekad osjeća da bi trebalo u ruskoj crkvi da nosi maramu baš zbog toga da ne upada u oči ostalima, pošto je skoro jedina koja tamo ne nosi maramu, ona i kaže možda još dvije Grkinje, pa ima osjećaj da baš one upadaju vjernicima u oči.
Pa ja neću raditi ništa da upadam u oči na službi, gledat ću da ne kasnim, gledat ću da stojim na jednom mjestu, gledat ću da ne pjevam glasnije od drugih, tako dalje. Ako ta žena ide u rusku crkvu, ako joj je tako najbolje, ako nema izbora da ide u našu crkvu, onda neka nosi maramu. Nema potrebe da se oko toga sad pravi neka velika priča. Znači, ako ima osjećaj da upada drugima u oči, nošenje marame nije zabranjeno, nego samo ona se nosi u skladu sa ovim o čemu sam prije pričao. nekako prati atmosferu oko sebe, šta se dešava. Je li to, da li ćeš upadati oči s tom maramom, da li ćeš upadati oči bez marame? Uvijek treba rasuđivati u kojim se okolnostima nalaziš. Da skratim priču, ako ide u Rusku crkvu, neka nosi maramu.
Slušalac je oče zamolio da malo pojasnite šta je vantjelesna oplodnja u duhovnom pogledu, jer kaže jedan bračni par hoće to da uradi, a on osjeća potrebu da treba nešto da uradi da ih razuvjeri, pa misli da je najlakše da ih pusti da čuju vaš stav i želi da pojasnite kako da se ophodimo prema prijateljima koji su van crkve, koji rade neke stvari za koje mi znamo da nijesu ispravne i da su samo na njihovu duhovnu štetu. Pa da li mi treba da im kažemo to ili samo da se pomolimo Gospodu za njih?
Dakle, tu su dva pitanja. Jedno o vantjelesnoj plodnji, a drugo o kako da se odnosimo prema ljudima koji su van crkve, a ne rade ispravne stvari. Dakle, vantjelesna plodnja, ona nosi sa sobom dvije teme. Jedna je tema što se umnožio broj ljudi u posljednje vrijeme koji imaju potrebu za vantjelesnom oplodnjom i to je evidentno. I to je očigledno rezultat, posljedica nekog vremena u kome živimo. A ne mislim pri tome da živimo nezdravo i da samo jedemo nezdravu hranu, nego prosto nekako smo, živimo u nekom vremenu u kome se ne pripremamo kako treba za brak. A kako treba, kad bih rekao kako treba, to bi sad bilo smiješno. Da ljudi žive predbračni život nekako hrišćanski i cjelomudreno, da neke stvari koje se tiču braka ostave samo za brak, da se to ne odnosi na život prije braka, da se nema puno momaka, puno djevojaka, da se ne proba sve prije braka da bi se onda znalo šta treba, nego da prosto se za brak priprema i da se za brak priprema na neki način čuvanjem i te... Danas je to sve i zato što je to smiješno, ovo što ja sad pričam, onda sad imamo brakove koji prosto ne mogu s tim, što ne znači da su, nikako ne znači da su svi brakovi koji imaju taj problem, da su u pitanju muž i žena koji su ne znam kako živjeli, da su živjeli, ne daj Bože, nemoralno ili tako prije braka. Ali prosto živimo u jednom vremenu koje nas na neki način opterećuje. Taj jedan život u kome se nismo pripremali kako treba za brak je raširen na sve strane. Pa ili su ljudi opterećeni time što nisu imali nikakve mjere i što se nisu pripremali kako treba, ili su drugi ljudi opterećeni što nisu, što su živjeli van svog vremena, izolovano od svijeta, nose opet neko drugu vrstu opterećenja. Tako da sad mnogo oko toga ne filozofiram ja sad ovdje, nego da prosto kažem da imamo taj problem da je broj takvih brakova povećan i da se pojavila ta tema da se, jeli, nauka napreduje do neslućenih granica, pojavila se vantjelesna oplodnja. Vantjelesna oplodnja nosi u sebi veliku opasnost koja je, se sastoji u sljedećem. Postupak vantjelesne oplodnje mogao bi da dovede do toga da trudeći se da zadobijemo jedan život, trudeći se da dođemo do toga da se rodi jedan novi čovjek, da u postupku vantjelesne oplodnje se žrtvuju mnogi drugi ljudi, začeti ti zigoti, ti embrioni začeti, da se žrtvuju da bi se došlo do rođenja tog jednog. Kako? Da bi došlo do te vantjelesne oplodnje, mora da se napravi začeće puno tih embriona, ne može samo jedan da se začne, nego puno tih embriona, a onda roditelji, ti potencijalni roditelji kažu hoćemo jedno dijete, hoćemo dva dijete, nećemo 10 rodice. I onda dolazi do selekcije i doktori nesavjesni, koji nisu pobožni, oni eliminišu te začete, pa kažu pa evo ovaj bolji od ovoga, pa ovoga ćemo da stranimo, i ulazimo u jednu užasnu situaciju da se mi do te mjere pletemo u Božju temu I pitanje je s kojom cijenom dovodimo na život, na svijet te nove živote. Naravno, imao sam to zadovoljstvo i sreću da lično obavim razgovor sa jednim načelnikom klinike za van tjelesnu oplodnju, koga lično poznajem, koji je hrišćanin i koji mi je rekao, i ja mu vjerujem, da taj konkretno direktor te konkretne klinike ne radi ništa od ovoga što sam ja sad pomenuo, odnosno on obavlja van tjelesnu oplodnju tako što se začne dovoljan broj tih embriona i on se ne miješa u taj postupak. I kaže da i kod žene koja potpuno prirodnim blagoslovnim putem zatrudni se to isto dešava. Kod svake žene koja rodi jedno dijete, na početku se začelo nekoliko, makar dvoje ili troje tih embriona, pa je Bog sam napravio selekciju i neki nisu opstali. Ostalo je jedno ili ostalo dvoje pa se rode blizaci. U postupku prirodnog začeća. E dakle, taj direktor te klinike sa kojim sam razgovarao je rekao da, pošto je on hrišćanin i pobožan, on kaže da ne radi ništa što bi ličilo na abortus, ništa što bi ličilo na ubijanje embriona. On sam ostavlja da se napravi ta selekcija. Naravno, kad to tako radi, povećana je mogućnost da u postupku van tjelesne oplodnje da se rode onda više od jednoga, najčešće dvoje ili troje, a nekad i više. Sljedeća faza koja je ostala diskutabilna i koju treba rasuditi je ta da kad se začne više embriona u tom normalnom postupku gdje i doktor nema nikakvu zlu namjeru, onda roditelji dolaze u situaciju da polemišu da li će da začnu sve te, da li će da majka nosi sve te začete ili će neki da budu zamrznuti, pa će opet da se oni, ti zamrznuti će da se daju u nekoj narodnoj trudnoći da njih poreze. E sad, to je isto jedno pitanje za diskusiju. Bilo bi možda najbolje da se nekako prihvati, ako se već ide u taj rizik tjelesne oplodnje, van tjelesne oplodnje, da se onda prihvati sve, da se smanji taj rizik. To zamrzavanje otvara opet novu temu i tu su moguće kraje jake zloupotrebe. Otvara se čitavo jedno polje zloupotreba, trgovina sa tim začetim embrionima i tako dalje. Ova mi je doktorka rekla da ona ne želi da dozvoli sebi bilo kakvu situaciju da to neko zloupotrebi, ni po pitanju onih odstranjivanja začetih, ni po pitanju ovih koji su zamrznuti. Dakle, jedan dosta mučan proces koji naravno može da se završi blagosloveno ako imate i doktora koji je pobožan i ovaj bračni par koji je pobožan i da misli na to da se ne ulazi u taj postupak ako je neko spreman da žrtvuje neke začete embrije. Dakle, Bog nije dao djecu iz nekog razloga i dodatni trud da se do te djece dođe je jako rizičan i čak i kroz ovu vantilesnu oplodnju, ali je eto u ovoj situaciji koju sam sad pomenuo moguće da se i kroz i na takav način dođe do blagoslovenog poroda, ali ako se pazi na sve ovo o čemu sam sad pričao, a ja sam pomenuo neke stvari, ne znam, možda ima još neki, treba o tome, to je jedna nova stvar, treba nju ispitivati. Ono što bih kao sveštenik trebao da dodam je da pored okolnosti da imate pobožnog doktora koji će se truditi zajedno sa vama da u postupku van tjelesne oplodnje dođe do začeća, a da se ne napravi grijeh, imate i drugu situaciju da se i ne ide na tu van tjelesnu oplodnju, da se čovjek moli Bogu. Bog je veliki, a ovo ne pričam kao neku frazu, nego sam ja lično, jedno od mojih prvih krštenja koje sam obavio prije 10 godina u Ostrogu bilo je krštenje male Vasilije, koju su roditelji, mislim iz Novog Sada ili negdje iz okolina Novog Sada, dobili posle 8 godina upornih dolazaka u manastir Ostrog. A prije tih 8 godina sigurno je bilo neko vrijeme dok još nisu ni došli u Ostrog, a konstatovano im je da ne mogu da imaju djecu. I oni su dolazili i molili se Bogu i bili uporni i smireni, jer jako je bitno u svim tim procesima bolesti ili bilo kakve tjelesne nemoći, a ovo možemo da ubrojimo u neku vrstu tjelesne nemoći, da roditelji ne mogu da imaju. Da čovjek se ne ponaša panično i da ne zahtjeva od Boga u smislu imperativa ozdravljenja i da ga neka ta panika pripomisli da neće biti onako kako on želi. Dakle, treba pokazati neko smirenje, treba pokazati, i naravno sada ne pričam o toga koliko ima tih brakova bračnih parova koji dolaze i traže molitvu za porod, a recimo nisu ni vjenčani crkvi. S tim što ja to sad ne naglašavam kao nedostatak neke formalnosti koja nije obavljena. Nego prosto ljudi nisu zasnovali početak svoga zajedničkog života koji je jedna velika tajna, bračni život. Nisu ga zasnovali na Božjem blagoslovu. A onda sad traže molitvu da se u crkvi čita molitva da bi oni imali djecu. A nisu muž i žena pred Bogom. Znači prvo jedna, onda druga stvar, ako su vjenčani, oni uopšte ne žive, ne poste, ne dolaze u crkvu i tako dalje. Znači, a sve to i vjenčanje i post i odolazak u crkvu ne pominjem kao neke formalne stvari koje oni treba da obavljaju pa će im sad neko iz crkve dati dozvolu za molitvu. Ne radi se o tome. Nego se radi o tome da taj njihov zajednički život mora biti od početka oslonjen na Boga, da mora biti utemeljen na Bogu, da bi, ovo se obraćam njima, njihovo stajanje molitva pred Bogom bila elementarno korektna, moralna, njihovo traženje od Boga nečega, da bi bilo moralno, da ne bi to bilo samo nešto, ajde da vidimo da nam neće slučajno Bog pomoći kad nam nisu mogli doktori, nego da to prosto, da se taj život, i mislim da je ovo jedan teži put, ali dobar put, da se kao alternativa van tjelesnoj plodnji postavi i ova molitva, uporna molitva, jedan pobožni život ovih dvoje, i nešto što kažem svima, ne prosto kao neku izmišljenu utjehu, nego kao notornu činjenicu. Ti parovi mladi koji imaju potrebu da, koji nemaju djecu, a voljeli bi, oni treba da pođu činjenice jedne, to su uglavnom parovi dvoje ljudi, čim ljudi dođu sa tom potrebom, onda znači oni su zajedno u tome, oni se vole. To ne traže muž i žena koji su pred razvodom ili koji se tuku svaki dan ili koji se ne mogu vidjeti očima. Znači, to traže ljudi koji su u tom, koji gore od toga problema. To onako odmah ne treba ni da ih pitaš, vidiš. Oni su zajedno u toj nevolji i traže izlaz iz toga, oni se vole. I onda im kažem, treba da imate jedan blagodarni odnos prema Bogu već u tome što ste zajedno i što se volite. I onda pomenem i to da skrenem im pažnju na činjenicu da ima brakova koji imaju djecu, a ne vole se. Razvode se. I onda ta djeca pate u tim razvodima. I onda sad pitam njih, kome je bolje? Vama dvojima koji se volite, a nemate djecu, ili ovima koji imaju djecu, a ne vole se i prave patnju za sebe i za tu djecu? Mislim, s jedne strane je glupo to porediti, nije možda najljepše to tako porediti jer nisu situacije u svemu zapoređene, ali jesu u onom smislu da čovjek kad nešto traži od Boga, da prvo pogleda šta već ima. Ako njih dva imaju tu ljubav, naravno ljubav se umnožava sa djecom, sve to mnogo bolje kad se rađaju djeca, ljepše izgleda, veće su obaveze, ali nekako je, to je na neki način potvrda te njihove ljubavi, to sve. Ali i bez djece, pa da ne pominjamo sve te brojne primjere najljepših brakova koje crkva zapamtila, su brakovi koji nisu imali djecu ili su ih dobili dosta kasno i obično su ta djeca neki naročiti Božji ljudi. Tako. Znači, prosto, ko već je ova misija za zove, pitajte sveštenika. I ako sveštenik na ta pitanja treba da odgovori nekim iskustvom crkve, onda zaista je iskustvo crkve iskustvo dvoje ljudi koji se vole i koji smireno i molitveno se obraćaju Bogu. I onda Bog daje i tamo gdje doktori kažu da ne može. Bog daje, on je mogućan da razriješi svaku. Da pomenem i taj primjer našeg pokojnog oca Justina Savine koji je govorio da je problem uvijek tu više neki duhovni problem kod nekoga od bračnih drugova ili između njih neki duhovni problem. Nešto je tu zapelo u duhovnom smislu što može da se očepi više nego da je to pitanje neke tjelesnog nedostatka kod nekog od supružnika. Tako da moguća je van tjelesna oplodnja pod uslovima molitve i opreza, ali treba misliti da je cilj braka ljubav bračnika koja može da se ispolji i na neki drugi način. Mislim da je isto tako blagosloveno i usvojiti neko dijete i nekoga, neko dijete koje nije imalo sreću i kome je Bog odabrao neki put težak, žrtvom tih dvoje ljudi učiniti da, da taj nije ni to baš lako, ali sve to može. Sve to može da se pomoć drugoj djeci, pomoć nekim porodicama koji imaju djecu, a nemaju to što imaju ovo dvoje i tako dalje. Ima tu raznih načina da se živi hrišćanski. I ima u antijelesnoj plodnji opasnosti da se napravi grijeh veći nego zamislite staviti na teret nekom budućem čovjeku da se rodio po cijenu smrti nekoliko njegove braće i sestara. A što se tiče drugog dijela pitanja, da li ovim ljudima koji su van crkve i rade nešto što ne treba, da li im reći ili se samo pomoliti za njih, prosto ne može se to dvoje isključiti. Treba i reći i pomoliti se. A to reći treba reći sa ljubavlju. Ne treba reći kao neku moralnu pridiku. A zašto ne treba reći kao moralnu pridiku? Zato što ne možeš nikom držati pridiku dok sebe nisi izgradio. I kad god naiđeš na neki problem, malo ga pogledaj sa svake strane pa se zapitaj to što ti smeta kod drugoga. Kako si ti to riješio? Koliko si ti dobar u tome što osuđuješ kod njega? Jesi li ti izašao na problem sa tim? Možda ti imaš isti taj problem samo na neki drugi način. Dakle, svako normalan će se zapitati ko sam ja da nekome držim predavanje. A svak ko je hrišćanin će znati da ne treba da trči sa tim da nekome održi bukvicu oko bilo čega. Jer, kako nas je učio naš pokojni patrijarh Pavle, treba biti najstrožiji prema sebi, a prema drugima jako blag. Bez obzira što su oko tebe ljudi za koje ti se čini da nose više grijehova nego ti. Ali to ona anegdota sa patrijarhom Pavlom, kad izlazi iz Beogradske crkve rano ujutru i kad ga sreće jedan pijani čovjek, mrtav pijan, i onako kao što to pijanci znaju, grli ga i ljubi i kaže: vaša svetosti, da vas poljubim i da vam kažem da smo vi i ja, ono što bi rekli tipična pijanska priča, da smo vi i ja najbolji ljudi u Beogradu. Ovo su sve oko nas ološ i bitange. Patrijarh ga gleda i kaže: ma dobri smo, kaže, mi samo volimo malo da popijemo. Znači, patrijarh odmah preuzima na sebe to da je on pijanac kao i on, da bi mu približio, da bi mu skrenuo pažnju da ima kod njega neki problem, a ne da su oni dobri, a ostali ljudi da su ovo. Znači, prosto treba reći, ne treba se ustručavati da se kaže, ali nekako kad se pripremaš da nekom nešto kažeš, prvo gledaj sebe i prvo izgrađuj sebe, pa onda i to kad kažeš, kažeš nekako sa ljubavlju, da ne bude da si ti pripadnik neke grupe poštenih, neke partije pravednih ljudi, pa si sad došao da nekoga naučiš kako treba se živi. Svaki hrišćanin zna da najviše problema on ima. Svaki hrišćanin koji se iskreno bavi sobom, istinski, zna da nema mnogo mjesta da on drži drugome predavanje niječe. Jer je svjestan svojih nedostataka. A naravno da je opet s druge strane nekako bratski i da ima neku logiku ljubavi, da nećeš pustiti da neko radi nešto pogrešno, da mu nekako ga ne posavjetuješ kako bi trebalo. Ali bratski, a ne da mu kažeš ti ne ideš u crku. Čekaj, stani, dok mu dođe do pameti da ide u crku, ima, to će malo je to i u Božjim rukama, a do tebe je da mu nekako konkretno pomogneš u toj nekoj situaciji koju on ima. A hoće li on krenuti u crku? Hoće, ako Bog da. Samo, a krenut će u crku u dobroj mjeri zbog toga i ako tebe vidi kakav si ti. Ako vidi da si ti, da jedno pričaš a drugo radiš, nema ništa od njegovog odnosa.
Evoče, pitanje naše slušateljke koja kaže da živi u Njemačkoj, a da odlazi u Rusku crkvu, pošto je, kaže, njihova crkva daleko od mjesta u kome žive. U Ruskoj crkvi se vjernici, bez obzira da li postoje sve postovi ili ne, pred sveto pričašće uvijek pripremaju postom minimum 3 dana pred pričašće i uvijek se ispovijedaju. Pa da li, pita ona, i mi kada se pričašćujemo u Ruskoj crkvi treba da radimo isto kao i ostali vjernici?
zajednici. Kaže da se ona ranije iz neznanja pričašćivala bez tog posta od 3 dana pred pričašće, ali je postila srijedu i petak, pošto je takav blagoslov imala dok je živjela u Srbiji, sada nije sigurno da li je to ispravno i dešava se da se zbog toga ne pričesti jer nije postila 3 dana pred pričašće. Pa pita kako je pravilno postupiti, kako se pripremiti za pričašće i šta raditi kada se jave iskušenja, kao na primjer svađa sa mužem dan pred sveto pričašće.
Obavezno treba pred pričašće se posvađati s mužem, bez toga nema. Pošto vidim da nam ode vrijeme emisije, da malo skratimo. Zamislite, ja sam navikao da u mojoj porodici je ručak u 12 sati. I čitav život ručam u 12. I sad odem u goste kod nekih ljudi koji ručaju u 1. I sad ja tražim da mi spreme ručak u 12, jer sam navikao da ja ručam u 12, a ne u 1 kao oni. Iako mi je organizam, ili recimo u 2 ili 3, ako mi se organizam navikao da ne mogu da čekam do 3 sata, pa iz pristojnosti neću tražiti da mi iznose prije vremena nego kad su oni spremili taj ručak. Dakle, nije pravilo da se posti uoči pričešća 3 dana. I ako bi ta slušateljka ili slušalac došao na Cetinje da me pita kako mi ovdje se pričešćujemo, ja bih mu rekao da ako čovjek posti svaku srijedu i petak, sva 4 velika posta, i ako se redovno ispovjeda, u smislu makar 2-3 puta godišnje, on bi imao blagoslov, taj čovjek, kršteni čovjek koga ja poznajem koji se ispovjedao kod mene ili kod nekog od drugih sveštenika, on bi imao blagoslov se pričesti. Ali, ako je otišla u rusku crkvu, gdje je običaj da se 3 dana uoči pričešće posti, ja bih taj onda običaj nekako ispoštovao. Isto kao s onim maramama. Dakle, ako su tamo pravila kuće takva, to ne znači da su ta pravila jedina prava i da je ona do sad bila u krivu, a da su ti Rusi u pravu, nego znači da treba se saobraziti s zajednici u kojoj si. Pa ako svi poste 3 dana tamo uoči pričešća, evo li bi ja postio ta 3 dana. Uoči, ako svi to rade, onda bih ja to radio, ne bih tamo maho nekim mojim pravilima iz Srbije ili Crne Gore. A isto tako, kad bi se vratio tamo, ne bih se držao više tog pravila, nego bi tražio pravilo. To nije licemjerno. Ovako tamo, a onako ovamo. Nego prosto, to je upravo traženje da ne štrčiš i da se uklapaš u pravila, da živiš kućnim redom onim koji žive drugi ljudi. Što se tiče ove svađe s mužem uoči pričešća, znači to je, su definitivno, ne želim da zvučim sad kao neka baba koja nešto vraća i gata, ali to je tako. Ljudi koji, a svi smo mi ljudi koji manje više smo lijeni da pazimo na pričešće. Znači, mi taj naš život kod svih nas je izgubljeno početno oduševljenje. Svi smo na početku, kad smo prilazili crkvi, jako strogo postili, pazili na svaki korak, do ponoći, poslije ponoći, sve to. Sad već malo nekako čovjek, kako živi godinama, malo dozvoli sebi poneko opuštanje i da ne pročita molitvu pred pričešće, i da ako je došao nešto s puta, pa onda već traži neke dodatne blago, može li nešto poslije ponoći da pojede, pa će eto 6 sati neće. Ne od 12, ali 6 sati neće. Pa onda sve traži neke izgovore, kako se probudio, kako se pripremao. Tako da nam svima Gospod daje zaista pred samo pričešće i uoč, kad, ako se sami nismo pripremili, ili ako jesmo, ali bi Gospod nas tražio i nešto više, onda nam šalje ta iskušenje uoči, upravo uoči nekog momenta kada mi mislimo, ono što kaže vladika Porfirije naš, kaže, samo jednu vrstu, jedan tip ljudi ima kojima bi rekao da se ne pričešćuju. A to su oni koji misle da su dostojni da se pričeste. Dakle, pričešću treba prilaziti zaista s osjećajem nedostojnosti i zahvalnosti da nam Bog daje nešto što nismo zaslužili. Pričešće se dobija kao dar, a ne kao nagrada za neki naš post od 3 dana ili od 7 dana ili zato što smo uradili neko dobro djelo. Pričešće dolazi kao nezasluženi dar koji obavezno treba primiti, jer bez toga dara nam nema života, ali ga ne primamo kao oni koji misle da smo ga zaslužili. Zato sva ova priča oko te svađe s mužem i to sve, svelo bi se na to da treba paziti na sebe u oči pričešća naročito. Ali ni to nije licemjerje. Reći će neko sa strane, pa šta sad vi, znači vi naročito ste nešto pobožni u oči pričešća, a ovim drugim danima i niste toliko pobožni. Može to tako da izgleda sa strane. Ali nije to licemjerje. To je stvarno jedna budnost, jedna pažnja da susret sa gospodom. Znači ako žena, kada dođe neki dobar, lijepi gost, sredi svoju kuću, usisa i pomete, ona nije licemjerna što je ta kuća ne blista svaki dan baš tako. Nego ona upravo pokazuje ljubav, naročito ljubav prema tome gostu, jer se potrudila da toga dana bude kuća ljepša nego što jeste. E tako i mi svoju dušu pripremamo i pazimo i dan uoči pričešća nekako gledamo da smirimo. Ja recimo imam jednu tu našu komšinicu, prijateljicu, opersku pjevačicu koja, od koje sam prvi put vidio, nisam ja to ni znao da to tako ide, da prije nastupa operski pjevač, pjevačica, oni skoro i ništa i ne pričaju. Da bi svoje glasne žice pripremili za ovaj nastup. Naravno, nismo svi operski pjevači i ne možemo svi da imamo tu vrstu pripreme. Ali mi je to bilo interesantno, znači, taj nastup jednog umjetnički nastup koji stvarno puno ljudi budu srećni kad čuju operskog pjevača ili pjevačicu i ne znam, to je jedan kulturni događaj i tako dalje, on zahtjeva od tog nastupa, toga koji nastupa, zahtjeva jednu naročitu pripremu. Pa ne znam šta se pije, koliko toplo, koliko hladno, šta se jede, šta se ne jede, ne, skoro se ništa ne pričaš, tiho se nešto šapući i tako dalje. Isprva mi je to bilo malo čak i smiješno, ali poslije sam vidio da se radi o nečemu ozbiljno. Ja nisam pjevač, pa mogu da pričam isto jednako svaki put. Ali prosto, ako je to tako sa nastupom jednog umjetnika pred neki važan koncert, pa onda je to, koliko je to tek prije, ako mi pričešćujemo se samim gospodom, mi nekad i zaboravimo gdje idemo. Idemo radi reda, tamo je neki pop, on ima pričešće, nedjelja, ne radim ništa, idem u crku, postio sam srijedu i petak, sad ću da pristupim, nekako, ajde što ne bih i ja, i tako. I treba stalno da obnavljamo tu svijest sa kim se mi to susrećemo. I nikad nije na odmet da ta priprema bude svaki put sve bolja. I ako smo je negdje zaboravili, ako smo labavili sa tom pažnjom, ako smo do sad bili nepažljivi, ajde da od sad budemo pažljivi. Jer hrišćanska vjera je vjera budućih događaja. Ona nije vjera kakav sam ja do sad, kakvi su moji, kakvo je moje pleme, kakvi su moji preci. Sve to jako bitno, jako važno za mene kao hrišćan. Ali najvažnije je ono kakav ću ja da budem. Jer ako ja sutra nešto uradim kako ne treba, ako izdam nekog, ako špijam nekog, ako ukradem nešto, džabe sve što su moji bili, ne znam kakvi. Znači ono kakav ću da budem, i onda tu naravno i ta osnovna neka naša, da kažem, teološka naučna teza o kojoj sam mnogo pominjao u ovo vrijeme, najnovije, da smo mi vjera onih ljudi koji su zagledani u dolazak, u eshaton, u buduće carstvo, a ne u ovo sad oko sebe. I iz toga bi trebalo da izlazi i naš moral, naše vladanje, naše postupanje. To ne može da bude samo pitanje nečega što sam do sad uradio.
Evo još jednog pitanja naše slušateljke, da li na slavu treba pozivati samo pravoslavne hrišćane ili druge prijatelje koji nisu pravoslavni?
Pa u principu trebalo bi zvati samo pravoslavni iz razloga što je to jedan momenat molitve i duhovne radosti koji proističe iz naše pravoslavne vjere. Znači slava se tiče, evo sveti Vračevi Kozma i Damjan se tiču se hrišćanske vjere, hrišćanskih ljudi, hrišćana koji su u Hristovo ime nešto dobro uradili, sjećamo se, zadobili život vječni i nama ostali kao obrazac toga za dobijanje vječnog života. I nekako bi se na prvi pogled reklo, ono što rekao u principu, da ljudi koji u to ne vjeruju nemaju za taj dan šta da traže ni na službi ni na trpezi. Međutim, radi se o tome da ne možeš ljude dijeliti strogo na ove i one. Pitanje je koja te ista. Pitanje je kako musliman i katolik doživljavaju tu tvoju pravoslavnu vjeru. Pogotovo je pitanje ako ti na svom radnom mjestu, dakle, ako radiš negdje u nekoj firmi svjetskoj i ako u stolici pored tebe sjedi neki musliman koji ti je jako dobar, a takvih situacija ima na svijetu danas koliko hoćeš. Naši ljudi u inostranstvu koji rade, ne rade, oni recimo slave slavu, a koga imaju oni da pozovu na slavu, ako ne da ponude onome koji je katolik ili musliman sa njihovog radnog mjesta, ili neko iz komšiluka, iz prvog komšiluka. Pa vidi da ti dolazi gost. Pa što ćeš, nego ćeš da mu kažeš, ajde komšija svrati na piće da nas mislava. Da ne kažem da mi, recimo kad je slava Cetinske bogoslovije, zovemo u goste ambasadore i ovih ambasadora Italije, ambasadora Amerike, tako to su ljudi, ne, nisu pravoslavni. Nekad možda su neki ateisti, muslimani, okle, ja znam. Znači, zvati na slavu, o, taj koji ti dođe na slavu, taj neće da se pričesti, taj neće učestvovati u bogosluženju, ali će doći da posmatra. Ja sam gledao, recimo, bude fino, dođe kod nas, to nije toliko izraženo, ali recimo, slava bogoslovi u Foči. Pa dođe onaj u Foči onaj hođa, onaj muftija, pa dođe i onaj katolik, sveštenik, svi živi dođu i to je pokazatelj lijepih odnosa u tom gradu između tri vjere. I nema ništa ljepše nego vidjeti te ljude na slavi. Oni ne slave to što mi slavimo, ali su došli da te ispoštuju kao komšiju, kao prijatelja i da popiju s tobom čašu rakije. Pa to je baš lijepo.
Slušalac citira Sveto Evanđelje, jesi li se privezao za ženu, ne traži da se razriješiš, jesi li se razriješio od žene, ne traži žene, ako li se oženiš, nije si sagriješio i djevojka, ako se uda, nije sagriješila, ali će imati takovi nevolje tjelesne i ja vas žalim. Slušalac kaže da je u braku 7 godina bio sa bivšom ženom, da su se razveli i da se on poslije 2 godine oženio drugom. Vjenčani su u crkvi, imaju 2 djece, ali po vjenčanju i početku života zadesile su ih teške bolesti koje su bile na granice života i smrti, posle i druge bolesti, pa bolest prvog djeteta. I zaista je, kaže, strašno da o svemu tome govori. Još se, kaže, nije potpuno oporavio od strašnog psihičke bolesti koja ga je zahvatila. Žena i djeca su, kaže, hvala Bogu, zdrava i sve su preživjeli kao hrišćanska porodica. Kaže da posti sve postave, srijedu i petak, redovno se ispovijeda, pričešćuje, svaki dan se zahvaljuje Bogu na blagodati da mu je porodica ozdravila, ali ga, kaže, muči ovaj citat iz Svetog pisma, pa želi da kažete nešto o tome.
Ja mogu bratski da poručim slušaocu da nastavi da se moli Bogu za blagodat ozdravljenja porodice i da više ne gleda na taj citat Svetog pisma, koji je bio savjet u jedno vrijeme možda za njega kad se razveo, možda bi taj savjet imao neko, ali život je otišao drugim tokom. On sad ima ženu i djecu koju mu je Bog dao i on, eto kako razumijem, prima i sve te bolesti kao jedan Božiju, ne kaznu, nego prosto kao Božiju volju na sebe i na svoju porodicu. I treba da nastavi da blagodari Bogu i da živi život sad iz temelja novi koji mu je Bog dao, da ne živi opterećen time da je taj brak neka greška. A ako je i bilo nečega što je ukazivalo da je to greška, evo su se dosta napatili. I čovjek ne treba da kaže, e dobro Bože, sad si me iskažnjavao, nemoj više. Nego čovjek treba da blagodari Bogu onome što ima i da se trudi da svaki naredni dan provede blagodareći Bogu. I tu bih ja stavio tačku. Nema filozofiranja, a zašto sam to uradio, a da nije ovo kazna zbog ovoga ili zbog onoga, nego prosto treba blagodariti Bogu na ome što se ima. Imaju ženu, ima ženu i 2 djece i njih 4 neka se spasavaju blagodareći Bogu. Bilo je grešaka, ljudi griješe i bez razvoda, ulaze u brak, imaju bračni život, a da su se natrpali raznih grešaka za koje samo oni znaju, pa opet treba blagodariti Bogu što je sad kako jeste i što na tome kako jeste može da se gradi nešto što je, ajde da ne koristim neke krupne riječi, nešto što je ljudski, ono što kaže patrijarh Pavle, budimo ljudi. Ovo što sad slušalac ima, ženu i 2 djece, ili ako neko ima muža i 2 djece, to je sasvim dovoljno da se gradi nešto ljudski. A ono ljudski je najvažnije. Čovjek je najgore ako ostane bez prilike, bez perspektive da uradi nešto ljudski. Ako zamišlja nešto drugo, ne znam šta zamišlja, ako zamišlja nešto drugo i pa bi sad da se kaje pa da poništava, nema ništa. To što ti je Bog dao, u tome si. Od toga gradi. Ja bih slušalca posjetio i da time završim možda rizikujući da malo i produžimo za koji minut trajanje ove emisije, ali posjetio bih slušalca na jednu divnu biblijsku pouku, da su Jevreji imali Jerusalim i hram i to je bio jedan od najljepših građevina staroga svijeta, i da su Vavilonci srušili taj hram i odveli Jevreje u ropstvo, i kad su se Jevreji vratili poslije 70 godina robovanja, zatekli ruševine hrama i rekli, ajde da opet pravimo taj hram. Pa kad su ga napravili, bilo je tu starih ljudi koji su se sjećali kako izgledao stari hram. Počeli ti stari ljudi da kukaju i da se biju prsa, kako taj novi hram nije ni izbliza onom hramu koji je nekad bio. A vidite, u taj hram je ušao Gospod. U taj obnovljeni hram. I Bogu je bilo najmilije što su oni napravili kakav takav drugi hram. Što su od onoga što su zatekli napravili. Zamislite da su sad ti Jevreji koji su se vratili iz Babilonskog ropstva rekli, pa nemamo više cara Solomona, nemamo više onoga njegovoga blaga, nemamo načina da napravimo onakav hram, onda bolje da ne radimo ništa. Nego su to ljudi koji su znali koliko se griješilo, šta se napravilo, da je Bog radi njihovih sagrešenja srušio taj hram, a onda su ipak našli načina da to kako imaju i od čega imaju nasazidaju nekakav drugi hram. I taj drugi hram je bio, kako kaže prorok Kage, slava ovoga drugoga hrama bit će veća nego slava Solomonovog hrama koji je bio mnogo ljepši. Tako da bih ja ovome slušalcu poručio i svima nama, sve nas podsjetio, da nam je Bog dao blagoslov da radimo od onoga što imamo, a od toga što imamo bit će najljepše. Da ne fantaziramo i da ne zamišljamo ne znam šta, nego ono što je pred nama, od toga da gradimo, to je naša hrišćanska vjera.
Evoče, i posljednjeg pitanja za večeras naše slušateljke koja živi u Njemačkoj, kaže, šta reći mormonima koji nas zaustavljaju na ulici i žele da misionare, kaže da im ona obično kaže nešto malo o pravoslavlju, oni kažu da je to interesantno, uzmu adresu i više se nikad ne jave.
Pa bolje što se ne jave. Pa eto šta, mislim, o mormonima, o adventistima i o ostalim ljudima koji ne pripadaju našoj pravoslavnoj crkvi, a dolaze k tebi da ti nešto dodatno objasne kakva treba vjera da bude. Naša prosto, to je priča o jednoj familiji, o porodici. Zamislite sad neko da dođe da počne da vam objašnjava ko su u stvari vaši roditelji. Neki psiholog da dođe pa da priča koji su sve nedostaci kod tvoga oca i kod tvoje majke. A kod tvoga djeda, a kod tvoje babe. I šta to sve ne valja. I šta ne valja sve u vašoj porodici. Pa ne valja puno toga. Ali to su moji, to je moja porodica. Ne želim da je, nemoj da mi o tome priča. Ako mi dovodiš u pitanje načela moje vjere, koja nisu moje intelektualno opredeljenje, nego je to moja ljubav, moj život, moj smisao, znači neću da te slušam. I potpuno je u tom smislu korektno ne započinjati nikakav razgovor sa njim. I to je ta negativna strana uopšte tog sektaškog načina života. Postoji crkveni način života i sektaški. On se razlikuje po tome što je članova crkve puno, a što je tih članova sekti malo. To je jedna stvar. A druga stvar, što su ti ljudi iz tih sekti nekako napadni. I oni hoće nešto dodatno da ti ispričaju o onome što ti već živiš. Ti znaš za Hrista. Imaš neki odnos sa Hristom. Možeš da dozvoliš da se čak neku, ajde da kažem ja sad, neku jeretičnu pretpostavku. Da se Bog naročito javio tim ljudima. Ajmo i to da pretpostavimo. Ma neka se njima javio. Meni se javio sasvim dovoljno kroz istine Svete pravoslavne crkve i ja kroz te istine pravoslavne crkve sasvim dovoljno sam blizak Bogu i nije mi dovoljno, nego mogu još da se usavršavam u istini pravoslavne crkve, a sa mormonima mogu da pričam kao sa dobrim komšijama. Koje bi možda mogu, ako su tolerantni i fini ljudi, da ih pozovem i na tu slavu, da popiju sa mnom rakiju, ako piju mormoni rakiju. Ostalo dalje od toga ne bih išao. Sad ima tu, pošto ste najavili kraj emisije, ima tu, vidim, u ovim dosta smo pitanja dobili, a malo smo stigli da odgovorimo, ali mislim da i ovako i treba. Treba fino odgovoriti na neka pitanja koja su pred tobom, pa dokle se stigne. Ima, vidim, pitanja da se nešto kaže o odnosima kralja Nikole i kralja Petra Karađorđevića, na primjer, to pitanje. Ili, recimo, pitanje za kozačku litiju i ikonu Bogorodice Tebanske. To vidim, recimo, ta dva pitanja. Postoje neka pitanja koja nisu za ovu emisiju. Ako ova emisija je, pitajte sveštenika, emisija u kojoj ne treba pričati o svemu i svačemu, onda je pitanje o odnosima kralja Nikole i Petra Karađorđevića pitanje koje nije za emisiju Pitajte sveštenika. Znači, prosto, to je pitanje za neke istoričare. Pazite, možda bi neki sveštenik na Cetinju mogao da priča o kralju Nikoli. I treba. Ali o odnosima između Nikole i Petra treba da pričaju istoričari, političari, politikolozi i ne znam ti nijako. Znači, to nije pitanje za emisiju. Iako možda se desi da taj sveštenik baš je upućen u detalje, da se baš bavio, ali nije pitanje za sveštenika da on o tome priča. Ili, recimo, ovo pitanje o kozačkoj liti, gdje nam je slušalac rekao, gdje slušalac se pita kako su tu litiju primili u jednoj eparhiji, a kako u drugoj. Ako bi sad čovjek počeo da prati sve sajtove, pa da gleda šta kažu popovi na jednom sajtu, šta na drugom, zbunio bi se. Pa nemoj ni da pratiš sajtove. Kad su u pitanju, ti možeš da pratiš sajtove u smislu da se informiše šta sve ima, šta sve popovi pričaju, ali na osnovu čega ćeš ti da konstituišeš svoje lično ponašanje i svoj život u crkvi? Ne na osnovu sajtova, nego na osnovu odnosa sa tvojim sveštenikom, sa tvojim episkopom. To je tvoj put spasenja, jer zaista će, ni život u porodici, evo, opet pominjemo pitanje život u porodici. Znači, priča o familiji je priča o susretanju i dogovaranju. Zamislite kad bi moj odnos prema ocu i majici, prema pokojnom đedu, bio odnos informacija koje sam dobio negdje na nekom sajtu. Da su mi ostavili, pa to ne bi bio normalno, to više ne bi bilo porodični život. To bi bio to bi bio život u kome ja čitam neke poruke. Potrebno je da se porodica sabere, da ljudi uveče se zaključaju na vrata od porodične kuće i onda ovi ljudi koji su ostali s ove strane vrata, oni idu na spavanje, pa se pomole Bogu, pa kažu laku noć, pa večeraju, pa nešto popričaju, pa ujutru se zajedno bude, pa planiraju zajednički život. To je porodica. Jedna parohija je porodica. Ljudi se susreću, razmenjuju mišljenja, žive zajedno, pomažu jedni drugima, svađaju se, mire se. A to šta sve ima po sajtovima, to može samo da bude zanimljivo. Možda može da bude i negativno, da ljude zbuni, ali ja se ne bi mnogo time opterećivo. To što me zbunio sa sajtova, ima ona dugme, pa fino kliknem i ugasi se sve. A ne mogu da ugasim život na mojoj parohiji. Moga sveštenika u mojoj crkvi ne mogu da ga ugasim, nego treba s njim da se sastajem. Njega ću da pitam ili ću preko njega da pitam vladiku o čemu se radi, ako me nešto zbunjuje. A ako te kozačke litije nije bilo u mojoj parohiji, to znači da vladika nije dao blagoslov i to je tako trebalo da bude. I ne bih trčao u drugu eparhiju da vidim tu kozačku litiju. A ako je u mojoj eparhiji ta litija, onda ću da izađem i da je pozdravim. Znači, zvuči malo ono što bi rekli popovski. Emisija Pitajte sveštenika, često budu odgovori, može ovako, može onako. Ali život je takav. Život je takav. Imaš prijatelje kome možeš sve reći. Imaš prijatelje od koga ćeš, čiji ćeš savjete u potpunosti poslušati. Imaš ljude kojima ne vjeruješ. Poslušat ćeš ih, ali nećeš sve uzeti što ti oni kažu. Život je takav. To nije licemjerno, nego to je baš onako ono životno. Eto, toliko.
Uče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, a zbog velikog broja pitanja koja su večeras stigla u našu redakciju, vama jedno veliko izvinjenje zbog onih pitanja na koja večeras niste dobili odgovore. Odgovore ćete dobiti u našoj narednoj emisiji za 7 dana.
a vi i dalje svoja pitanja postavljajte na naše brojeve telefona i preko našeg internet sajta. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.